poskušajmo stvari nekoliko povezati. Gre za 9. poglavje, dobro si zapomnimo. 9. poglavje svetega Luka evangelista. Sveti Luka je pisal evangelij, da je odgovoril na nekaj izzivov svojega časa. Tudi naše razmišljanje mora biti vedno razmišljanje, ki je poskus odgovora na izzive našega časa. Če ne je evangelij mrtev, je samo spomin, ne pa nekak priročnik za naše duhovno in človeško potovanje. Poskusimo povezati. Sveti Luka je bil sredi debat o Jezusu Kristusu. Človek kar naprej pogreva dve veliki debati. Pravzaprav jih je več. Ampak v zvezi z evangelijem, kdo je Bog, kakšen je Bog in kdo je Jezus Kristus. Evangelist Luka se ukvarja s tem drugim vprašanjem, ki je bilo žgoče. Ljudje so prihajali iz različnih duhovnih izkušenj. Vsak človek ima neko duhovno izkušnjo. Ga ni, ki bi ne imel neke duhovne izkušnje. Neke, sem rekel. Toda tako za tiste, ki so prihajali iz judovstva, kakor iz drugih verstev, iz poganstva, je bilo središčno vprašanje. A ta Jezus Kristus, Jezus Kristus. Dobro. Delo je čudovita dela. Govoril je modre besede. Ma, to je to. Ma takih smo imeli še in še. Kdo je Jezus Kristus? Namen evangelistov in njihova življenjska naloga je bila, Jezus Kristus je moj sin, Božji sin, sin Boga, izvoljenec, Bog, druga Božja oseba. Njega poslušajte. On je tisti, ki je bil napovedan. Za Jude je bilo to kar nekaj, če so tako rekli. Za pogane pa je bilo treba še dodajati. In zdaj poskušajmo to povezati. Ko greste v 9. poglavje, jaz bi zelo priporočil vam, da vzamete evangelij 9. poglavje, ni dolgo. Jaz bom napravil samo osnovno povezavo. In ko boste brali, mi boste očitali, ma glej, pa tega nisi povedal, tega, ja, to, vse to je res. Je, eno življenje je prekratko, da bi izčrpali sporočila evangelijev. 9. poglavje. Začne zelo daleč. Začne pri Herodu. Vi boste rekli, ja, ma, jaz sem začel drugače. Ma, pridemo do Heroda, samo nekaj povdarkov, 6 korakov moramo našteti. Ker 6, če se boste dobro spomnili, je tudi 6 enot, 6 dni pri stvarjenju sveta, da pridemo potem do 7. dni. Ampak današnje evangelije boste našli v 9. poglavju, začne tako, ko je bilo 8 dni, 8. dan, bomo kdaj drugič o 8. dnevu. 8. dan je tisti dan, ki je onstran časa in prostora. Apostoli so stopili v 8. dan, ko so zagledali Jezusa v njegovem veličastvu. Zato evangelist pravi v njegovem veličastvu. Kaj je to v njegovem veličastvu? Nekaj, kar jih je prevzelo, usrkalo in očaralo, je njihov ta 8. dan. Ampak gremo po vrsti, zdaj naštejmo te stopne. Pri Herodu, ko je Herod likvidiral Janeza Krstnika, so mu pripovedovali, da je nekdo, nek Jezus iz Nazareta, ki tako in tako. In ta kriminalec, ki se bo z Jezusom srečal na Veliki petek in bo sodeloval pri Jezusovi obsodbi, je postal radoveden. Bi rad Jezusa videl, bi rad Jezusa poslušal, ampak je bil uklenjen v svoje palače, v svoje zvišenost, v svoj dvor, se ni ponižal in se ni srečal z Jezusom na veliki petek. Bo usodno srečanje, usodno tudi za Heroda. In evangelist Luka nam hoče reči, ma glej, celo tisti, o katerem ne bi mislil, ki je imel vsega dosti, lej, je bil radoveden. Kdo je Jezus iz Nazareta? Pa ti? Potem pripoveduje, takoj zatem pripoveduje o Jezusu, da na robu puščave nekega večera raznoži 5 hlebčkov in 2 ribi za 5000 moških. Si morate misliti. In ljudstvo, ki je odhajalo z tega dogodka, to tega ni treba razlagati, se je pogovarjalo o Jezusu in o tem dogodku. Pozitivne, same pozitivne sodbe. Toda tiste pozitivne sodbe so bile približne. So ga hvalili Jezusa, občudovali, hoteli so ga postaviti celo za kralja ob neki drugi priložnosti. In zdaj pride Jezus z vprašanjem z apostoli. Vi, ki ste bili med ljudmi, ma kaj pravijo množice o meni? Jezus se je srečal z množicami, ma kaj pravijo ljudje o meni? Jezus je itak vedel, da so odgovori ljudi nezadostni. Ampak šlo je za to, da spodbudi vero apostolov. In nas, ki to prebiramo in ki o tem razmišljamo in se o tem pogovarjamo. In apostoli pravijo, ja, prerok to, tretje, četrto. Same lepe stvari, same častne stvari. In zdaj pa Jezus pravi, zapiči v njihovo srce in v njihovo izkušnjo. Oni so bili zraven pri vseh teh dogodkih. Kaj pa vi pravite, kaj pa ti praviš, kdo sem jaz? In začnejo mancati. Kot mi mancamo. Ja, prvi komunist, prvi socialni delovec, prvi najvišji modrec, vse. Kaj pravite? Na podlagi vsega tega, čemur ste bili priča. In začivka sveti Peter. Božji maziljenec, pomeni Božji poslanec. Druga Božja oseba. Ma ne. In zdaj gre Jezus z njimi na goro spremenitve. Ma moram povedati, zakaj. Ker je Jezus takoj dodal svojo prihodnost. Sem Božji sin, sem Božji mazilinec, ampak gremo skozi veliki petek, gremo v Jeruzalem. In tam bo izdan, bo umorjen in bom vstal. Pove središče svojega življenjskega dogajanja in izkušnje biti učlovečen druga Božja oseba, učlovečena, izkušnjo bom dokazal jaz, da sem med vami s tem, da sebe žrtvujem in da vstanem. Da povežem zgodovino in večnost. In zdaj smo na gori Tabor. Sveti Peter je naredil napačno potezo, kot je naredimo mi. Na štorosto potezo, kot jih delamo mi. Bomo napravili 3 šatore. Tisto zrenje, tisti predokus večnosti, predokus Božje slave je hotel fiksirati, je hotel omejiti na nek prostor in na nek čas. Na gori Tabor. Kakor delamo mi. Mi bi tudi to radi. Tukaj in zdaj. Uklenili Boga. Omejili Boga. Sprejeli Boga tako rekoč v svojo službo. Odvisnost od nas. Tudi od naših molitev, od naših prošenj. To je ta, sem rekel, taka poteza, kot jih delamo mi. In šesti korak, če ste jih šteli, ta je moj ljubljeni sin. On stran vseh meja, on stran vseh časov. Kot človek uresničen tistih dobrih 30 let v sveti deželi, druga Božja oseba odgovori na vprašanje. Kristjan, nekristjan, krščen, nekrščen, Jezus Kristus. Kdo je? So njegove besede enakovredne besedam, ki jih jecljamo drugi ljudje, ki jih prikazujejo po televiziji, kar nas skrbi. Ja, tiste so človeške besede in ne se delati gluhega. Toda, prva beseda, najgloblja beseda, zadnja beseda o človeku, o svetu, o Bogu, čigava je, odgovori Kristjan, in odgovori ti, ki ne veš, kdo si.